İqtisad Jeti Uluudu Azadlık Radyosu. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунан 27 апрель дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Президенттик аппарат башчынын орун басары Икрамжан Илмиянов кызматтан бошотууну өтүнүп президентке кайрылды.
Баарын бизнести да контролдоп аткан Икрам Илмиянов элдин баары билет аны. Максимди Айдарды кандай билип калса ошондой билип калышкан да.
Парламентте тамадаларды тойдон алган гонорарынан мамлекетке салык төлөтүүнү караган демилге көтөрүлдү.
Мисал үчүн дейм, Кыргызстанда бир күндө 1000 той болот экен. Ошо тамадалар бир алганда $700 алат экен.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач соңку кабарларды кесиптешим Санжар Эралиевден билип алалы.
25 апрелде Непалда болгон 8 балга жакын жер силкинүүдө өлгөн адамдардын саны 2,5 миңден ашканы маалымдалууда. Жарадарлар 6 миңден көп. Борбор шаар Катманду калаасында жана ага жакын аймактарда көпчүлүк турак жайлары кыйрады. АКШнын геологиялык кызматынын билдиришинче эртеси 26 апрелде да жер 6,7 балга жетип чайып алды. Непал өкмөтү эл аралык коомчулукка кайрылып жардам сурады. Зилзаладан улам Эверест тоосунда кар көчүп 18 альп өлгөн. Силкинүү Индияда да сезилип 61 адам көз жумган, Кытай жана Бангладеште да апаат болгондор бар. Өзбекстанда күчтүү шамалдан бир адам өлгөнү кабарланды. Өзбекстандын бир катар аймактарында 26 апрель күнкү катуу шамалдан бир адам каза таап, 17 киши жараат алганы кабарланууда. Расмий органдар жараат алгандардын саны тууралуу маалыматты тастыктап, киши өлүмү жөнүндөгү кабар текшерилип жатканын билдиришти. Айрым булактар Жызак облусунда тинекет чатыр учуп кетип, улгайган аялды басып калганын, ал ошол жерде мерт кеткенин жазып чыккан. Көчөлөрдө дарактар жана электр мамычалары унаалардын жана дүкөндөрдүн үстүнө кулаган. Назарбаев шайлоодо жеңип чыкты. Казакстандын маалымат булактары билдиргендей, 26 апрель күнкү президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчы Нурсултан Назарбаев жеңип чыкты. Добуш берүүгө келген шайлоочулардын 97% көбүрөөгү аны колдогон. Демократия институту бирикмеси жүргүзгөн байкоого ылайык, мамлекет башчылыкка талапкерлердин бири Тургун Сыздыков 1,87%, Абилгазы Кусаинов 0,63% добуш алган. Борбордук шайлоо комиссиясы расмий маалыматтарды бүгүн жарыялайт. Жогорку кеңеште Палестинаны эгемен өлкө катары таануу демилгеленди. Парламент депутаты Турсунбай Бакир уулу Палестинаны көз карандысыз мамлекет катары таануу тууралуу токтомдун долбоорун спикерге жөнөттү. Документ тийиштүү комитеттерде каралгандан кийин жалпы жыйында талкууланарын Азаттыкка Бакир уулу билдирди. Өткөн жылы Израиль менен Палестинадагы Хамас тобунун ортосундагы ири салгылашуудан кийин Франция, Британия, Швеция жана Испания парламенттери Палестинаны мамлекет катары тааныган. Тарыхый булактарда Палестина Израилдин оккупацияланган аймагы катары айтылып келет. Бүгүн кыргыз орус парламентарийлери жолугат. Жогорку кеңеш менен Орусиянын федералдык жыйынынын кызматташуу боюнча парламенттер аралык комиссиясынын 4-чү отуруму Ош шаарында болот. Анда эки тараптуу кызматташууну жандантуу маселеси караларын жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдирди. 27-28 апрелге белгиленген жыйындын алкагында парламентарийлер Ош облустук жана шаардык бийликтин жетекчилери менен жолугушат. Андан сырткары Ош шаардык кеңешинин депутаттары менен пикир алмашышат. Парламенттер аралык комиссиянын тең төрагалары жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитеттин төрагасы Каныбек Иманалиев жана Орусия мамлекеттик думасынын коргоо комитетинин төрага орун басары Виктор Заварзин. Обаманын интернеттеги каттарын хакерлер окуганы айтылууда. Өткөн жылы Ак үйдүн компьютер системасына кирген орусиялык хакерлер президент Барак Обаманын электронд аракиндеги каттарды окуган. Бул тууралуу New York Times гезити жазып чыкты. Маалымат аты жөнү ачык айтылбаган расмий өкүлдүн айткандарына таянып жарыяланган. Ак үй быйыл апрелдин башында компьютер системасы бузулганын билдирген болчу, бирок хакерлик чабуулдун артында Орусия тургандыгын Вашингтон расмий тастыктай элек. Азат Үсөнәлиев кубалык атаандашына жеңилди. Украина тамандары командасынын өкүлү кыргызстандык боксчу Азат Үсөнәлиев бүткүл дүйнөлүк бокс сериясынын 5-чи сезонунун тайпалык раундунун акыркы беттешинде кубалык Йосбаневи Ита Сото аттуу мушкерге утулуп калды. Таймаш 26 апрельде Кубада болгон. Мелдештин расмий сайтындагы маалыматка таянсак, Үсөн Алиевдин атаандашы 3-0 эсебинде жеңишке жетишкен. Тайпалык раундда Украина атамандарынын башка мушкерлери да ийгиликке жетпеди. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарында айрым жерлерде маал-маалы менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Туулуу райондордо кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, Ысык Көл акваториясында 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 14-19, Талас өрөөнүндө 12-17 градус. Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 15-20, Ош, Жалабат облустарынын өрөөндөрүндө 16-21 градус болот. Ысык Көл, Нарын облусунда 10-15, ал эми бийик тоолуу райондордо 1-6 градус суук. Бишкекте маал-маал менен нөшөр жаан жаашы мүмкүн, күн күркүрөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, абанын температурасы 17-19 градус болот. Турузду улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязов өзү президенттик аппарат башчынын орун басары Икрамжан Илмиянов жана вечерний Бишкек гезитине байланыштуу соңку жагдай боюнча пикирин билдирди. Аталган басылманын айланасында окуяларды ири өлчөмдөгү акча талаш менен байланыштырды жана өзү тууралуу дооматты четке какты. 23 апрелде Икрамжан Илмиянов кызматтан бошотууну өтүнүп президентке арыз жазган. Анын алдында вечерний Бишкек басма үйү Ниязовду, Илмиановду жана Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиевди рейдерлик боюнча айыптап чыккан эле сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Фарид Ниязов өзү жана президенттик аппараттын жетекчи орун басары Икрамжан Илмияновдун айланасындагы сөздөрдүн баарын карандай калп, ушак жана негизи жок деп атады. Кызматынан кетпей турганын вечерний Бишкек гезити боюнча айтылган дооматтарга байланыштуу сотко кайрылышы ыктымалдыгын билдирди.
Менин терим калыңыраак окшойт. Сынга жетип көнүп да калгам. Анан калса Илмиянов боюнча айтылган дооматтар менен Ниязовго айтылган дооматтарды салыштырууга мүмкүн эмес да. Мурун гезиттерге тастыкталып такталбаган, каралган макалалар чыгып келсе, эми вечерний Бишкек басылмасы расмий кайрылуусунда бизди күнөөлөп жатат. Азыр териштирүү бул боюнча жүрүп жатат. Гезиттин соңку кайрылуусунда конкреттүү адамдар айтылып, конкреттүү адамдар кол койгон. Мен буга унчукпай кое албайм. Сотко кайрылып, кайрылбасымды укук коргоо органдары текшерип бүткөндөн кийин чечем.
Мне придется разбираться уже. Видимо, правовым способом. Это я решу после проверки.
Ниязов вечерний Бишкек гезитинин чырын ири суммада акча талаш деп сыпаттады. Ал ошондой эле аталган басылманы басып алууга аракет жасап жатат деп доомат коюлган үчүнчү адам. Президент Алмазбек Атамбаевдин мурунку жан сакчысы Эркин Мамбеталиев тууралуу дагы айта кетти.
Он не является ни государственным служащим, ни каким-то лицом, который привлекается к решению государственных задач.
Ал мамлекеттик кызматкер эмес, мамлекеттик маселелерди чечкен адам эмес. Мен ал адамды тааныбайм, көргөн да, сүйлөшкөн да эмесмин. Аны президент жана анын айланасындагылар менен байланыштыргандарды түшүнбөй жатам. Алмазбек Атамбаев аны акыркы жолу 10 жылдай мурун көрүптүр. Мамбеталиев менен азыр эч кандай байланышы жок. Атамбаевдин күзөт кызматында соңку жылдары 100 ашык балдар иштеп кеткен. Жан сакчы деген бул жумушчу гана. Ошондуктан жумушчу менен анын жетекчисинин байланыштыруу туура эмес. Президентке кайрылгандар Мамбеталиев экөөнү байланыштырып гана тим болбостон айып да коюшкан. Эми алар укук коргоо органдарына Мамбеталиевдин мамлекеттик иштерге кантип аралашып жүргөнүн, кимди кантип тоногонун айтып бериши керек.
Или показать, кого конкретно, как там написано, грабить, да? Кого конкретно он ограбил.
Президенттик аппараттын жетекчи орун басары Икрамжан Илмиянов кызматтан бошотууну сурап 23 апрелде Алмазбек Атамбаевге арыз жазды. Арызда ал мындай кадамга өзү тууралуу ар кандай үмүттөргө негиз бербөө максатына барганын белгилеген. Улуттук оппозициялык кыймылдын лидери Куанычбек Кадыров бийликти Илмияновдун отставкасынан шоу жасап жатат деп айыптады.
Кетсе деле кетип калбайбы, эмне анын интернеттин баарына берип пиар этип бүгүнкү күндө чоңунан баштап бала бакчага чейин билет Кыргызстандагы кадр маселесин чечип аткан ушу Икрам Илмиянов экен. Баарын бизнести да контролдоп аткан Икрам Илмиянов экен. Элдин баары билет аны. Бая Максимди, Айдарды кандай билип калса ошондой билип калышкан да.
Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев өлкөдөгү биринчи жетекчилердин жанында таасирлүү адамдардын болушун жана алардын маал маалы менен алмаштырганын кадыресе көрүнүш деп эсептейт.
Икрам менен икрамчылык деген эки нерсени айырмалай билишибиз керек. Икрам бул адам, конкреттүү икрамчылык бул кубулуш. Бул формалдуу эмес институт. Тарыхта икрамчылык бардык жетекчилерде, мамлекет башчыларында болгон, бирок ал жердеги адамдар мезгил-мезгили менен алмашып турган. Мен оюмча ошол убакты келди го деп ойлойм.
Текебаев вечернин Бишкек тууралуу комментарий берип жатып, аталган гезити басып алуу аракети болуп жатат деп билдирди жана анын артында кыйла таасирдүү адамдар турганын кыйытты.
Вечернин Бишкектин айланасындагы окуяларга Илмиянов менен Ниязовдор тешеси бар экендигин билбейм. Бирок таасирдүү адамдар аралашып аткандыгынан күмөнүм жок. Вечерний Бишкек ишканасынын бир бөлүгүн рейдерлик жол менен басып алуу аракети болуп атат. Мен муну мындай абсолюттуу мындай так айта алам.
Элена Оробейшенбек кызы, Азаттык.
Ушул эле макаланы биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Азаттык чекит кежи дарегибиз макала эң көп окулгандардын арасында Атамбаевдин кеңешчиси дооматтарга жооп кайтарды деген аталыш менен турат. Икрамжан Илмияновдун кызматтан кетүү тууралуу арызы 23-апрелде жазылганы маалым болгон. Азырынча президент бул арызды канааттандырдыбы же жокпу белгисиз. Себеби бул тууралуу расмий маалымат азырынча чыга элек. Берүүбүздү улантабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушул күндөрү Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, сел жүрүү коркунучу күчөгөнүн эскертүүдө. Алдыда кесиптешим Санжар Эралиев ушул темадагы маекти сунуштамакчы. Санжар, анда сөз сизде.
Рахмат. Урматтуу угармандар, биз менен телефон аркылуу байланышта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдишарип Бикилов турат. Абдишарип мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
28-апрелге чейин катуу жаан чачын болуп, өлкөнүн айрым аймактарында сел жүрүү коркунучу тууралуу эскертүү берип атасыздар бир топ күндөн бери. Негизинен кайсыл жерлерде сел коркунучу күчтүү болуп турат?
Негизинен биздин республиканын бардык аймактары өзүңөр билгендей бийик тоолуу аймак болуп, анан калктуу конуштар ошо тоолордун этегинде жайгашкандыктан бардык аймактарда эле коркунуч бар. Жалпы кырсыктардын, жалпы өзгөчө кырдаалдар министрлиги жыл сайын катталып аткан кырсыктардын 29-30% ушул сел жана суу ташкындарына байланыштуу да. Анын көпчүлүгү Ош, Жалал Абад, Баткен облустарына, тагыраак айтканда 79-80% Ош, Жалал Абад, Баткен облустарына туура келет. Мүмкүндө ошол аймактарда коркунуч жогору.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан селдин алдын алуу боюнча кандай чаралар көрүлдү? Дарыя жээктерин бекемдөө жана башка жумуштар жүрүп жатабы?
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин негизги ошол жумуштарынын бири болуп, бул ошол өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу эсептелет, туура айтып атасыз. Анан анын ичинде ошол дарыялардын жээктерин бекемдөө, сел жүрүүчү сайлар тазалоо, дамбаларды куруу, ушундай жумуштар жыл сайын жүргүзөт. Биздин бул планда дагы, анан башка 2-3 бөлүнгөн иш чараларыбыз бар. Ошонун бардык багытында ошол калктуу сел суу ташкындарынан коргоо максатын иш алып барыла.
Бирок тургундар өздөрү деле даярдык иштерин көрүш керек, э?
Албетте, биринчи кезекте ошол шашылыш эскертүүсү катылганда тургундар жок дегенде эшигинин алдында арыктарын тазалап чаап коюш керек. Анан жергиликтүү бийлик ошону баары уюштурууга милдеттүү. Андан сырткары бир сактап коюучу маселе, ар бир объектте мисалы үчүн жол болсо, унаа жана байланыш министрлиги, фабтар, ооруканалар болсо, саламат сактоо министрлиги, мектептер болсо, билим берүү министрлиги ошолорду коргоо аракеттерин көрүш керек. Айрыкча айыл чарба министрлиги менен унаа жана байланыш министрлиги бул багытта иштерди күчөтүүсү зарыл. Анткени бизде сел болгондо биринчи кезекте жол, көпүрөлөр, анан айыл чарба жерлерин суу каптап кеткен учурлар көп да бизде.
Нокендеги Караөңкөр дарыясында 15-апрелде тосмонун 150 метрдей жерин суу алып кеткен болчу. 25-апрелде дарыядагы дамбаны дагы суу алып, айдоо аянттарынын айрым бөлүктөрүн суу каптаганы айтылып атат. Ал жакта абал кандай азыр Нокенде, Караөңкөр дарыясынын боюнда?
Сиз туура айтып атасыз, азыркы учурда дагы ал жерде абал кооптуу абал түзүлүп турат. Бизде ошо 25-апрелде мурда алып кеткен сел алып кеткен дамбанын дагы жогорураагынан 100 метр жерин суунун нугу бурулуп, дамбанын ошол алып кетүү алып кеткен. Азыркы учурда ал жерге кыркылган таштарды коюп, баягы атай эле чоң оор таштарды коюп бекемдөө иштери жүрүп жатат. Анда ошондой эле атайын техникалар тартылган, уур техникалар тартылып, жергиликтүү эл өзү чыгып, 50-60 кыши чыгып каптарга кумдар толтуруп алып жээк бекемдеп жүрүшөт. Азыркы учурда дагы ошо бекемдөө иштери улантылууда. Бул жер өтө кооптуу. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, айыл чарба министрлиги жана жергиликтүү эл менен биргеликте бул кооптуу абалдан чыгуу аракеттери көрүлүп атат.
Кечээ 26-апрелде коңшу Өзбекстанда катуу шамал болуп, дарактар жана электр мамылары кулады, бир топ кишилер жаракат алганы айтылып атат. Айрым булактарда бир киши өлгөнү да кабарланды. Кыргызстанда бороон чапкын болору тууралуу алдын ала маалыматтар жокпу?
Бизде Да, ошол кече 25 апрель күнү түнкү саат 23:00-тен 26 апрель күнү саат 1-2:00 чейин катуу шамал болуп, шамалдын ылдамдыгы ошол секундасына 25-28 метрге чейин жетти. Бул айрыкча Баткен облусунун Лейлек районунда жана Сүрүктүү шаарында болду. Бул мисалы үчүн Лейлек районунда 124 турак үйдүн чатырынан 1789 дана шиферди. Ошо андан сырткары чарбалык курулуштардын 431 дана шиферлерин татчалдык объектлердин 100 ашык шиферлерин учуруп кетти. Сүрүктүүдө да ушундай абал болду. Жалпы облас боюнча 134 турак үйдүн чатырларын 1900 ашык шиферлерин жана 42 дана темирлисти учурду. Андан сырткары татчалдык объектлердин жана курулуш чарбаларынын чатырларын учурган. Жалпы ошол 2452 дана шифер зыянга учурады. Бүгүн эле мына ошо кечээ эле өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Рашан Ысыбаевдин буйругу менен чатырлар, турак жайлардын чатырлары жабык калган жарандарга өзгөчө кырдаалдар министринин шиферлери жүктөлүп жөнөтүлдү. Азыркы учурда ал шиферлер жетип калды. Ошондой эле Талас облусунда дагы катуу шамал катталды. Азыркы учурда анын жалпы келтирилген чыгымдар эсептелип жатат. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча бул Кара Буура районунда болгон. Кара Буура району боюнча 151 дана шиферди шамал учуруп кеткен.
Адам өмүрүнө зыян келген жок, э?
Адам өмүрүнө зыян келген жок.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин. Азаттык радиосунун суроолоруна телефон аркылуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарип Бекилов жооп берди. Мен кезекти кайрадан Рахат Кеңешовага
улатам. Рахмат. Санжар Эралиев алып барды. Маекти албетте баардыгыңыздарды этият болууга чакыра кетмекчибиз. Бишкекте саат 7:16 өттү.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу ата мекендик согуш ардыгерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сиз же сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Ал эми чөнтөк телефонуңуздан бизди Азаттык чекит моби дарегин терип тапсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Непалда өткөн жума соңунда болгон жер силкинүүдөн алып кеткен адамдардын саны 2,5 миңден ашты. Өзбекстанда жекшемби күнү катуу шамал болуп 10 ашуун адам жараат алды, арасында каза тапкандар да бар экени айтылууда. Казакстанда кечээ 26 апрель күнкү президенттик шайлоодо алдын ала маалыматтар боюнча азыркы мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев жеңип чыкты. Парламент депутаты Турсунбай Бакир уулу Палестинаны көз каранды эмес мамлекет катары таануу тууралуу токтомдун долбоорун спикерге жөнөттү. Бүгүн Ошто Жогорку Кеңеш менен Орусиянын федералдык жыйынынын кызматташуусу боюнча парламент аралык комиссиянын кезектеги отуруму өткөнү жатат. Кыргызстандык боксчу Азат Үсөналиев Кубада өткөн беттеште кубалык мушкерге утулуп калды. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарларды биздин сайттан окуп таанышсаңыздар болот. Да Азаттык чекит кейже биздин дарек. Айрым эл аралык темаларга эми кеңири токтолобуз. Кечээ Куала-Лумпурда Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн саммити башталды. Анда талкууланып жаткан негизги маселелердин бири Кытайдын Түштүк Кытай деңизиндеги соңку аракеттери. Мунун алдында спутниктен тартылып өткөн аптада жарыяланган сүрөттөр Кытай деңизиндеги талаштуу аралда аскерий максатта колдонууга ылайыктуу учуу конуу тилкесин куруу ишин күчөткөнүн ачык айткан эле. Жапония, Түштүк Корея, АКШнын Бээжиндеги бул деңиздеги ишмердигин басаңдатууга чакырышкан. Улан Алымкулуулунда сөз кезеги.
Бээжин Түштүк Кытай деңизинин талаштуу Спратли аралдарында аскерий максатта колдонууга ылайыктуу учуу конуу тилкесин куруу иштерин күчөткөндүгүн коргоо маселелерин адистешкен Jane's Defense Weekly басылмасы жакында жарыялаган сүрөттөр ачыктады. Ал сүрөттөр Кытай узундугу 100 чакырым келген учуу конуу тилкесин Түштүк Кытай деңизинин Спратли аралдарында куруп жатканын тышкары дал ушундай эле курулушту талаштуу парсель аралдарында да жүргүзүү үстүнөн иштеп жаткандыгын канкулады. Бээжиндин талаш жердеги мындай аракеттери өз кезегинде Азия мамлекеттеринин жана Кошмо Штаттарында камтамачылыгын жаратууда. Маселен, Жапония тышкы иштер министринин орун басары Акитака Саики өткөн аптада Вашингтондогу сүйлөшүүлөрдөн кийинки басма сөз жыйында буларга токтолду.
China is a major power. Кытай аймактык эле эмес, глобалдык масштабтагы ири держава катары эл аралык укуктун нормаларын жана аймактык деңгээлде макулдашылган эрежелерди карманууга милдеткер. Кытайдын анын армиясынын жүрүм-туруму, өзгөчө Түштүк Кытай деңизиндеги соңку аракеттери аймактагы өлкөлөрдүн көбүн терең камтамага салууда. Менимче, Кытай аймактагы өлкөлөрдүн баарынын бул тынчсыздануларына жооп бериши абзел.
Түштүк Кытай деңизиндеги талаш аймактардын көбү Кытайдын жээктеринен 1600 чакырымдай алыстыкта жайгашкан. Бээжин аларды өзүнүкү деп эсептегендиктен Кытайдын Вашингтондогу элчиси Суй Тянкай Түштүк Кытай деңизиндеги курулуш иштерин тарыхый деп атады. Элчинин айтымында кимдир бирөөдө Кытайды КВО макамына бир тараптуу мажбурлайбыз деген иллюзия же анын суверенитетин эч бир кесепетсиз кайра кайра бузалабыз деген ой болбошу керек. АКШ Сенатынын аскерий иштер боюнча комитетинин төрагасы Джон Маккейн өткөн аптада Сенаттагы брифинг учурунда Кытайдын аракеттерин агрессия деп атап, Бээжиндин эзерлик сууларда аскерий кубатын арттырышы дүйнөлүк экономика үчүн кооптуу көрүнүш экендигин белгиледи. Маккейн ошондой эле президент Барак Обаманын администрациясын Кытайдан чоочуган Азия өлкөлөрү менен кызматташтыкты чыңдоого чакырды. Мамлекеттик катчынын орун басары Энтони Блинкендин айтымында талаш деңиздердин маселесин Вашингтон Бээжиндин алдына утур-утур коюп кирет. Президент Барак Обама өзү жакында Кариб деңизи боюндагы өлкөлөрдүн Панамадагы саммит алдында төмөнкүлөрдү айткан болчу.
Биздин
саясат Кытайдын тынч өсүшүнөн чочубоо. Тынчсызданганыбыз ал эл аралык эрежелерди жана нормаларды милдеттүү түрдө сактабаганы.
Кытай коңшу Жапониядан Чыгыш Кытай деңизиндеги аралдар талашып жүрөт. Ал эми Түштүк Кытай деңизинин бөлүктөрүн Кытай менен катар Бруней, Малайзия, Тайвань, Вьетнам, Филиппин өзүнүкү деп санайт. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Кыргызстандагы окуялардан эми Жогорку Кеңештин депутаты Нарынбек Молдобаев тойлордо алып баруучу болгон тамада ырчылардан салык алууну сунуштоодо. Эл өкүлүнүн жүйөсүндө той топурдагы өнөр адамдарынын акысы өтө кымбат жана алар кирешесинен казынага салык төкпөйт. Мындай демилге тойлордо нан таап жегендердин катуу сынына кабылды. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов теманы улантат.
10 жылдан бери тамадалык кылып жүргөн Алтын Камчиев патент алып иштейт. Ал айына мамлекетке 2,5-3 миң сом төлөйт. Бирок той майрамдар сезондук иш болгондуктан тамадалар, ырчылар акчага маарып жатат дегенге кошулбайт.
Бул сезон, сезондук жумуш да. Мисалы кээде жумуш жок деле отуруп калабыз. А кээде жумуш аябай көп болот. Анан буну постоянно анча кереги деле жок да, бул патентти сураган адам деле жок. Анан кээде налоговиктер баш ооруган деле чалкаш дейт. Силер патентиңер жок экен, налог төлөп атасыңарбы, эмнеге төлөбөй атасыңар деген суроолорду берет кээ бир балдарга. Мага чалганда мен айтам, менде патент бар. Депутаттардын сунушун мен мындай карайм. Эч честно говоря, баягы бир макал бар го, бирөөнүн көзүндөгү түйөнү көрбөйт дейт. Ушундай бир макал бар го. Ошо эми биздики семечка саткандар менен деле кээде калчылышат экен да буларчы налоговиктер. Силер патент албайсыңар, эмне мындай сатасыңар деп.
Ал эми ырчы Сыймык Бейшекеев депутаттын бул сунушун популисттик демилге катары баалады.
Бул эми аябай эле бир күлкү келерлик бир көрүнүш болуп атат. Мисалы үчүн мен катнашып абдан көп, кандай кылып алабыз, аталабызбы, көп тойлорго кошумча кошом, ал тойлорду кандай кушумчада кошуп анан анын да салыгын төлөйм, ошол нерсени бир туура түшүндүрүп койсо да, ушу Молдобаев менен дагы ким амбиис көтөрүп аткан адамдарчы керек. Бул эми жөн гана бир популисттик нерсе болуп атат окшойт.
Буга чейин парламенттеги Атажурт фракциясынан депутат Курмантай Абдиев той топурда кызмат көрсөткөн айрым ырчы чоорчулардын акысы кымбат экенине нааразы болуп, бирдиктүү тариф киргизүү керек экенин айтып чыкканы бар. Эми тамада ырчылардан салык жыйноону депутат Нарынбек Молдобаев өкмөткө сунуштап жатат. Молдобаев өлкөдө казынага салык төкпөй олчойгон киреше тапкандар көп экенин айтып, алардын башында тамада ырчылар дейт.
Мисал үчүн дейм, Кыргызстанда бир күндө 1000 той болот экен. 1000 той. Ошолорго тойлорду өткөргөндө тамада дегендер болот экен. Ошо тамадалар бир алганда $700 алат экен. Ошондо бир күндө тамадалардын чөнтөгүнө $700,000 түшөт экен бир күндө. Ошонун жок дегенде 10% Кыргызстандын бюджетине төлөнсө $70,000 түшүп турат эле да бюджетке. $70,000 360 күнгө көбөйткүлечи. Канча деген миллиард сом болот. Биз бюджетти толтура албай атабыз деп атасыңар. дегенди мен сунуштуп айттым да.
Кыргызстанда тойду ыр күлкү менен коштоп берген ырчы чоорчулардын баасы ар кандай. $200 $2000 чейин бааланган ырчы тамадалар бар. Алардын канчасы патент алып иштейт. Аны тескеген орган деле жок. Алар күз айларында жакшы эле киреше товары эч кимге жашыруун эмес. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Бактыбек Секимов депутаттын демилгесин колдойт. Бирок тойлорду же андагы ырчы чоорчуну ким кантип көзөмөлдөйт деген маселе бар.
Эми бардык мыйзам боюнча бардык кирешеден салык алыныш керек. А эми бул жерден тиги эми бизден баардык ар бирине бирден тиги бир күндө 1000 той болсо 1000 кишинин баарын кайтартып тиги ал республика боюнча тойлордон кимиси канча алып атып алардын баарын тиги бааларын билбесек анан биз кантип анан буларды регулировать эте алабыз? Эгерде мыйзам чегинде момундай кылып алып эгерде жер көрсөткөн акысы үчүн $400 алса анда мынчасы тиги налог төгүлсүн деген мыйзамдар чыкса анда аны иштесек болот.
Айтору той топурда ыр күлкү тартуулагандардын акысынан салык алабыз деген демилге социалдык тармактарда да ар кандай талкууланып жатат. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көп улуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15-майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Тамадалар боюнча макала биздин сайтыбызда азыр эң көп окулгандардын арасында депутат тамадалардын тапканына кызыкты деген аталыш менен турат. Албетте аякта пикирлер дагы көп, кандай пикирлер жазылып жатканын ошол жактан окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Дагы башка темалардан, Бишкекте Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду уюштурган билим фестивалі өттү. Өткөн аптанын соңунда 3-жолу уюштурулган иш-чара экологиялык билим тарбия берүүгө багытталып, жаштарды айлана чөйрөгө этият мамиле кылууга, жаратылыш ресурстарын үнөмдүү пайдаланууга чакырды. Канымгүл Элкеевада сөз.
Мага бүгүнкү фестиваль аябай жагып атат. Анткени көп көргөзмөлөр коюлган экен. Жаш муундарга жеткизе алсак, биз айыл жеринен келдик өзүбүз.
Гүлжан Женалиева Таластын тургуну. Фестивалга сырттан көз салып, ар бир көргөзмөгө кызыгуу менен карап аткан экен.
Канчалык курчап турган дүйнөбүз аябай таза болсо, биз да өзүбүздүн ушунчалык адамдык сезим, деңгээл дегендер ачылып көтөрүлөт экен да.
Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фонду уюштурган билим фестивали Бишкектеги Кыргыз улуттук айыл чарба университетинде ачылды. 3-жолу өтүп аткан фестиваль экологияга жана экологиялык билим берүүгө багытталган. Анын максаты балдарды жана жаштарды айлана чөйрөгө этият мамиле кылууга, тазалыкка үйрөнүүгө тарбиялоо. Иш-чаранын маани маңызы туурасында аталган эл аралык фонддун жетекчиси Догдургүл Кендирбаева буларга токтолду.
Өзүбүз жашап турган айлана чөйрөнү коргоого багытталган граждандык жоопкерчиликти жана экологиялык маданиятты калыптандыруу ишинде башталып атат. Кандайдыр бир бул менин маселем, бул менин проблемам эмес деп кайдыгер мааниде баягы турбасынан баардыгыбыз бир кишидей көтөрүлүп келип, ошо ар кандай ыкмалар менен мына бүгүн фестиваль өтүп атат.
Фестиваль алкагында шаардыктардын экологиялык аң сезимин жана жүрүм турумун ойготуу деген темада талкуу өттү. Анда экс-президент Роза Отунбаева шаарда жашыл аймактар, сейил бактар кыскарып баратканын, окуучуларга экологияны коргоо боюнча практикалык сабактардын дээрлик жоктугун белгиледи. Ошондуктан мектептерде экологиялык олимпиада өткөрүүнү сунуштады.
Знаете, вот на центральной площади Бишкека, допустим, огромной площади, вот где фонтаны, ну я вижу жалкие вот так несколько там ели.
Бишкектин борбордук аянтында фонтан, карагайлар турат. Ошонун ордуна шаардыктар, конуктор эс алып болтура турган, көлөкө бере турган талтерек болсо жакшы болмок. Бул биздин өлкөнүн, аймактын өзгөчөлүгү болуп калмак. Азыр баары эле арча карагайга басым жасап модага айланды. Көп өлкөлөрдө өтө көңүл буруп, маани берип жатса, биздин ботаникалык бактын абалы эмне болду? Көрүнгөн жерге асфальт төшөгөнгө жаман көндүк. Балдарды экскурсияга алып чыгуу практикасы жок. Алар жылуулук борборлорго, таштанып төккөн жайларга барабы? Бул тажрыйба чет жакта жаштардын аң сезимин ойготуу үчүн активдүү колдонулуп келет. Бизде олимпиадалар аз. Экология темасында өзүнчө олимпиада уюштуруп, ушул темага басым жасайлы.
Мало олимпиад. Давайте мы создадим эко-олимпиаду. Давайте это будет одна из приоритетных олимпиад.
Алима Агрардык университеттин кызматкери, фестивалдин координатору Шарабадин Аматов айлана чөйрөнү коргоо багытында алгач улуулар үлгү болушу зарылдыгын белгилейт.
Негизги жоопкерчилик жаштарда эмес, улууларда. Себеби дегенде экологиялык тарбияны биз берсек, жаштар ошону аткарышат.
Фестивалдын алканда кантип гүлдү туура өстүрүү керек, экологиялык таза азык-түлүктөн жасалган тамак аштар, кийимдер, таштандыны кайра иштетүү жана башкалар боюнча көргөзмө, мастер-класстар өтүүдө. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти.
Бишкекте саат 7:30, 27-апрель дүйшөмбү, Обода Азаттык радиосу жаңырат кайрадан. Мамлекеттик Кыргызтелеком ишканасы кайрадан ирегисчилердин майданына айланды.
Кыргызтелеком мамлекеттик ишканасы 2011 жылы Аскар Баратбаев жетектеп турган учурда Кыргызтелекомду сатуу демилгеси кайрадан көтөрүлгөн. Анда эмгек жамааты жетекчилик ишкананы атайын банкротко алып барып туруп сатууга далалат жасоодо деп айыптаган эле.
Тажикстандын Хатлон облусундагы Шаартуз калаасына көчүрүлгөн жерге талдык кыргыздардын азаптуу жашоосу элимдин көрөнгөсү түрмөгүндө.
Мен тайтам кийин тез эле кайткан, бул жерге келген адамдар шаарга көп жашай алган эмес да, шаарын жашоо шарты башкача, элдин маданияты башкача, түшүнүгү башкача дегендей, алар тоодо өскөн да, тоодо эркин өскөн, эми шаарда капастагыдай эле болуп калат адамзат.
Мунун баарын азыркы жарым сааттык программабыздан угасыздар. Арбаңыздар, урматтуу угармандар, микрофондо Прага студиясынан Амирбек Азам уулу. Кыргызтелеком ишканасы кайрадан тирешүүнүн очогуна айланды. Компаниянын директорлор кеңешинин башкармалыкты алмаштыруу аракетин эмгек жамаатынын атынан кесиптик кошуундар уюму айыптап чыкты. Уюмдун төрагасы Кеңеш Осман Кулов, директорлор кеңеши жакында өтө турган акционерлердин жыйынын күтпөй, мыйзамды бузуу жолу менен мурда мекемеде иштеп кеткен Акул Түгөлбаев баш болгон 5 адамды башкармалыкка алып келүүгө аракеттенип жатканын билдирди. Директорлор кеңешинин сунушун бекте турган мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчилиги бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартууда. Кыргызтелеком компаниясындагы соңку жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов чоо жай берүүсүндө иликтеди.
Жакында 24-апрелде Кыргызтелеком мамлекеттик ишканасынын кезектеги акционердик жыйыны болот. Бул жыйында директорлор кеңешинин жаңы курамы тандалмакчы. Мындан улам аталган мекемедеги кесиптик кошуундар уюму ишканадагы түзүлгөн кырдаал боюнча чукул билдирүү таратты. Анда директорлор кеңешинин 2 адамдан турган азыркы курамы өзүнүн таасирин кармап калуу үчүн ишкананын башкармалыгын алмаштырууга аракеттенип жатканы жарыяланган. Анткени жакында директорлор кеңеши Кыргызтелекомдун мурдагы вице-президенти Акыл Түгөлбаев баш болгон 5 адамды башкармалыкка көрсөткөн. Бирок эмгек жамаатынын кайрылуусунда сунушталган талапкерлер кезинде компанияны оор абалга кептегени белгиленген. Мына ошол эски жетекчиликтин айынан ишкананын карызы бир нече миллионго чейин өсүп кеткен. Көрсөтүлгөн. Карыздын 34 миллион долларга чукулу Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет. Насия алуу үчүн учурунда Кыргызтелекомдун стратегиялык объектилери күрөөгө коюлган. Мына ошондуктан адистер ишкана банкротко кептелсе, мына ошол күрөөдөгү мүлккө Кытайлык банк автоматтык түрдө ээ болуп калат деп тынсызданып чыгышкан болчу. Профсоюздук комитеттин төрагасы Жеңиш Осмонкулов ишкананы мына ошондой абалга жеткирген менеджмент учурда кайра башкармалыкка келүүгө аракеттенип жатканын кошумчалады.
Биздин жамаат негизи ушул кандидатураларга каршы. Себеп дегенде бул кишилер бөтөнчө Түгөлбаев Акыл деген, Баратбаев Аскар Сорбосович председатель правления болуп турганда коммерческий директор болчу, вице-президент. Абдылдаев Дүйшөн болсо тоже совет директорго келчи өз убагында. Исманов Марат бул технический директорго сунуштап атышат. Бул көп жыл иштеген мурумуулар менен кошо. Мадаменов Нурлан болсо бул Иркутск облусунун филиалда генеральный директор болуп турган. Ошо маалда Баратбаев председатель правления болуп турганда директордун баары кирген правлениянын составына. Адылдай дүшүн болсо сай директорго кирген. Эми ошон үчүн биздин жаамат көрүп алып нааразы болуп атат. Эмне үчүн ушу мурун башкарып отуруп телекомду почти банкроттукка алып келген кишилер кайра келиш керек. База белгиленип келет, көргөзүлүп аткан кишилер даже резерв кадрда жок. Ошого карабай эмне үчүн кайра эле алып келип кайра эле коюп атышат. Ошол убакытта булар көп жыл башкарып туруп именно телевидение радиовещанияга көп көңүл бурбай каражат жумшалбай койгон өсүп алганда.
Кыргыз Телекомдун курамында радио релейкалык магистралдар өндүрүштүк бирикмеси бар. Анын 67 станциядан турган магистралдары аркылуу телерадио толкундары таралып, уюлдук байланыш камсыздалат. Өкмөт 2003-2004 жылдарда Кыргыз Телекомду мына ошол өндүрүштүк бирикмеси менен кошуп туруп, чет элдик инвесторго сатуу демилгесин көтөргөн. Бирок ошол кездеги парламенттин тоскоолдугунан улам аталган алдысатты токтоп калган эле. Бирок Кыргыз Телеком мамлекеттик ишканасы 2010 жылы 5 февралда Кипрде катталган АТЖТ белгисиз консорциумга 43 миллион долларга сатылып кеткен. Бирок 2010 жылы 7 апрелдеги элдик толкундоолордон кийин ишкана кайрадан мамлекетке кайтарылган. Бирок бир жыл өтпөй 2011 жылы Аскар Баратбаев жетектеп турган учурда Кыргыз Телекомду сатуу демилгеси кайрадан көтөрүлгөн. Анда эмгек жамааты жетекчилик ишкананы атайын банкротко алып барып туруп сатууга далалат жасоодо деп айыптаган эле. Мына ошондуктан жамаат ишкананы сатуудан мурун андан радио релейкалык өндүрүштүк бирикмени бөлүп чыгаруу демилгесин көтөргөн. Бирок кийинчерээк Аскар Баратбаев башкармалыктан кетип, анын ордуна Алмазбек Кадыркулов келген соң ишкананы сатуу демилгеси токтогон. Байланыш тармагынын ардагери Жеңиш Алжанбаев башкармалык менен директорлор кеңешине кайра келүүгө умтулуп жаткан мурдагы жетекчиликтин кылыктарын жамаат азырынча унута электигин белгиледи.
Баратбаевдин убагында бүт баары ошо эми ошолор кайра келип атат. Любой акционерин обществонун правлениясын совет директору деген чечет. Ошонун сунушу менен коюлат ал кишилерчи. А совет директору азыр Кыргыз Телекомдо эки гана киши, бирөө Мырзабеков, бирөө Жолдошов деген. Эми ошонун ичинен ушу первый скрипка болуп иштеп аткан только Мырзабеков деген киши да. А Мырзабеков деген кишинин РПРМ-де иштеп турганда Красный Речка деген жерде жер, Акашар тигуларды өзүнө приватташтырган. Манас аэропорттун жанында дагы приемный деген бар болчу. Ошол жерден 3 гектар жерди өзүнө алган. Анан дагы Чолпан Ата шаарында радиоэлек станция 9 деген бар. Вот ошол жерден келген чоң үйдү, анын тегерегинде 23 сокук жерди өзүнө полностью приватташтырып алган да. Андан кийин 3-4 айдан кийин Баратбаев выговор берип туруп эле кайра ишке коюп койду. Андан кийин коллектив 100 ашык киши кол коюп дагы арызданышты. Анан бир аз убакыт өтпөй эле КРТМЧ совет директору от ошого член болуп калды. Жазаланган ушундай болуп калды да. Андан кийин эми 24 апрелде жыйналышта голосовать этегенге келгенде Мурдаев өтөт дагы может даже председатель болуп калат.
Бирок Кыргыз Телекомдун эмгек жамаатынын атынан жарыяланган профсоюздук комитеттин жогорудагы билдирүүсүнө башкармалыкка талапкерлиги сунушталгандар макул эмес. Кыргыз Телекомдун башкармалыгынын төрагалыгына көрсөтүлгөн Акыл Түгөлбаев 2011 жылдан 2013 жылга чейин Кыргыз Телекомдо вице-президент, коммерциялык директор кызматында турган. Учурда Кыргыз Телекомдун башкармалыгына кайрадан көрсөтүлүп жаткан Акыл Түгөлбаев коюлган дооматтарды акылга сыйгыс деп атап, айыптоолорду атайын уюштурулган буйрутма катары мүнөздөдү.
Билдирүүдө кандайдыр факттар барбы? Билдирүүдө бир факт болуш керек да, мына моундай коррупциялык ишке катышкан деген. Мен көчөнү пресс конференциясында көргөм. РПРМ-тердин жанагы ишкерлер жамаатынын төрагасы Осмонкулов. Мен качан иштегенимди, мен аты жөнүмдү, мен вице-президент болгондо ошол жерден адашып билбейт да, даярдан келген эмес адам. Болсо бул жерде заказ болуп атат. Мен правленияде болгон 2 жыл иштегем, 2011-2013 жылдар. Ал болсо айтып атат 10 жылдан бери иштеп предбанкротный состояниега алып келди дейди. Негиз жок, негиз болсо фактыларын айтсын да. Ал жерде отуруп алып менин аты жөнүмдү да билбейт, мен кайсы жылдары иштегенимди да билбейт, мен ким болуп иштегенимди да билбейт.
Антке менен 16 апрелде директорлор кеңеши шашылыш түрдө Кыргыз Телекомдун башкармалыгын алмаштырууну мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна сунуштаган. Бул сунуштама иштеп жаткан башкармалыктын 5 мүчөсүнүн 3-үнүн кызматынан кеткени менен жана учурда мамлекеттик ишканада түзүлгөн кырдаалга байланыш деп аталган документте чечмеленген. Андан соң директорлор кеңеши 20 апрелде башкармалыктын азыркы төрагасы Алмазбек Кадыркуловту ишиндеги кетирилген кемчиликтери үчүн деген негиз менен кызматынан алып, анын ордуна төраганын милдетин аткаруучу катары Дүйшөнбек Абдылдаевди убактылуу бекитип турууну сунуштаган. Директорлор кеңеши Талгат Жолдошов менен Мирбек Мурзабековтон чечимдерин чечмелеп берүүсүн сураган аракетибизден майнап чыкпады. Аларга багытталган атайын суроолор жоопсуз калды. Ошол эле кезде Кыргыз Телеком мамлекеттик ишканасынын башкармалыгынан четтетилген төрага Алмазбек Кадыркулов аны кызматтан алуу мыйзам бузуулар менен коштолгонун мындайча белгиледи.
Ушул арызды совет директоров менен чогуу карап, анан собраниядан кийин мен кетейин деп атканмын. Менин арызым ФУГИ менен согласованный депчи, ошол үчүн эле жазып атканмын да. Анан кечээ күнү совет директоров өзүнчө башка решениен алып чыгып атат, который не согласован с ФУГИ. Анан ал деген мыйзамсыз болуп атат да. Телекомдун ичинде деле жакшы балдар бар да иштейм деген. Анан тиги совет директоровду уже тиги түшүнгөн адамдарды алып келиш керек да. Бизде тиги совет директоровдо эки эле киши болуп атат. Тилибиз башка да. Биздин көз карашыбыз башкача, алардын көз карашы башкача. Биз деген аларга күнөгө тамак берип, тигинде мындай кой соеп берип, биз деген биякта иштегенге келдик. Кыргыз Телекомду көтөрөйүн деп ошол максатыбыз менен келдик да. Анан финансовый показательди тазалап салдык да биз деген жөн эле воздушный эмелерди жазып эле биз ошону тазаладык. Ошол үчүн бизде прибылыбыз андай көрүнбөйт.
Буга чейин 31 мартта Кыргыз Телеком мамлекеттик ишканасынын башкармалыгынын төрагасынын 3 орун басары кызматынан кеткен болчу. Аталган топ менеджерлер кызматынан кетүүсүнүн себебин директорлор кеңешинин жүргүзгөн саясатына макул эместиги менен байланыштырган. Кыргыз Телеком мамлекеттик ишканасынын акцияларынын негизги бөлүгү мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондко караштуу. Мына ошондуктан мамлекеттик мүлк фонду директорлор кеңеши сунуштаган башкармалыктын жаңы курамын бекитүү же болбосо четке кагуу укугуна ээ. Бирок мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасынын милдетин аткаруучу Нурбек Калматов бул маселени бир ыктай чечүүгө азырынча шаш элек. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун маалымат катчысы Жомарт Максатбеков бул маселе боюнча жетекчилик эч кандай комментарий берилбесин деп көрсөтмө бергенин белгиледи.
Комментарийаны бере албайбыз азырчы чын да биз. Эми мага ушундай поручение берди да, эч кандай комментарий бербе, анан келген маалыматтарды биз да не можем подтвердить. Биз эле окуп атабыз, көрүп атабыз эми СМИденчи. Совет директоров жаңы председательди сунуштады деп атабы. Бирок бизде андай маалыматтар жок, биз аны эметелекпиз дагы. Бирок руководствонун позициясы ошондой болуп атат азырчы. Эч кандай комментарий бере албайбыз, анан эч кандай эме не можем подтвердить это все.
Быйыл 24 апрелде Кыргыз Телеком мамлекеттик ишканасынын акционердик жыйынында директорлор кеңешинин отчету талкууланат. Ошондой эле директорлор кеңешинин ыйгарым укугун мөөнөтүнөн мурун токтотуу маселеси каралып, анын жаңы курамы шайланмакчы. Кыргыз Телеком ишканасынын 77% акциясы мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна таандык. Андан кийинки акциянын 14% социалды фондко жана калган 5% жеке адамдарга караштуу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көп улуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунуштай кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15-майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же Азаттык чекит кейжи сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Теги жерге таалдык жазуучу Аким Кожоев азыр Бишкекте жашайт. Жакында ал киндик каны тамган жерге таал өрөөндөгү Депшар же Дөөлөрдүн шаары деген айылында болгондо кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан ага жолугуп, жазуучу менен анын мектебин, короосуз калган атасы тиккен бакты кыдырып, Кыргызстанга кетебиз деп ыргылжың жашоону башынан өткөрүп жаткан ветеринар агасы менен маек курду. Өз макалаларында учурубуздун урунттуу темаларына көп кайрылган Аким Кожоев кебин Депшаар айылын алгач сел басып, кийин сталиндик репрессия тушунда айыл тургундары жапырт шаар туз аймагына көчүрүлгөнүн сүрөттөөдөн баштады.
Аким, бул азыр сен отурган жер эмне болгон жер? Бул жер боштук экен, мындай талаадай болгон, бирок чоң чоң таштар бар экен.
Мен бул Депшаар менин айылым, туулган айылым. Бир кезде бул жерге сел келген да. Мурда арттагы көрүнүп турган жерлер могу таштардын ордунда мурун үйлөр болгон. Мектеп болгон бул жерде. 40-жылдары, 30-жылдары мектеп болгон. Мектеп салынган. Бияк Кандоо деп коет, Иргет, Кандоо, Кожойтоп деген айылдар бар. Ошол айылдарында жашаган элдердин балдары ушундай келип окушчу экен да. Бул жерде мектеп бар экен, жакшы мектеп болгон экен. Мен эс тартканда бар эле ал мектеп, кийин бузулуп кетти. Буяга 7-класска чейин болгон экен да. Кийин 7-класстан чоңдор Мөк деген айыл бар, кошуна айыл ошого барып окуган. 52 жылында бир тарыхый жаман окуя болгон да биздин айылдарда. Деп шаар, Мөк, Мүнбулак, Кандоо деген жерлерде көчүмө болгон. Эми илимий тил менен алганда саясий тил миграция деп коет. Атайды мажбурлап көчүрүшкөн да. Ошондо мындагы айылдардын баардыгын вертолет менен көчүрүп кетишкен, анан кийин дагы эки жол болгон экен да. Кийинки жыл кайсылар экен азыр эсимде жок. Биринчи көчүргөндө баягы үйлөрдөгү бар эл кеткенде мектептер жабылып калган. Кийин анан бир сел келген экен биякта, ошол көчүрмөдөн кийин ошого аралаш эле деп ошого турулай. Бияктан чоң сел түшүп, биякта айдоо жерлер бар экен да, эгин эге турган жерлер бар экен. Мында жакшы экен да, мурда эгин эки, анан бияктан суу чыкчу экен жогору арык деп коет. Сел келип ал арыкты да басып калган. Анан мындагы үйлөрдүн да немелерин басып алган да, үйлөрдүн ордуну ушул таштарды кассаң астынан эме чыгат, үйлөрдүн пайдубалы чыгат.
Анан ошол бойдо мектеп жок калган.
Мектеп ошондо жабылып калган да, болгону бир үйлүк ушундай калган экен да. Кошунан эмеде болсо Мөк айылында, анда да ушу бир эки үйлүк калган, калган баарын мамлекеттик саясат менен мажбур элдин укугу бузулуп ушунда турган тургундарын булар эч качан каалаган эмес да, чөлгө шаарсызга көчүргөн да. Ошондо барып анан аябай кыйналышкан, таза суу болгон эмес анда, туруп калган стеналар, сууда суулар дешип жаш балдар ишет көп болуп өлгөндөр көп болгон. Анан кар картаңдар ысыкка чыдабай өлгөндөр көп болгон. Ошондо менин таятам көчүрмө башталганда биякта Дамбырашы деген айыл бар. Дамбырашыда сал Хафиз деген аябай чоң салчы бар экен. Ал киши менен менин таятам дос экен да, мында жакшы тааныш экен да. Бир күн жай айында суу аябай улуу кезде энем 5 жашта экен ошондо. Анан энемди эшитип алып эшеги бар экен да, эшеги мингизип алып, кыйынчылык болгон, адамдар аябай чакырып алган. Ошол Дамбырашыга алып барып таң аткыча суудун, таңга маал суу азаят экен да, таң аткыча ошондо күтүп жатышкан да эми качан суу азаят деп. Анан суу азайган маалда салга түшүп, салдан өтүп немеге кеткен. Анан ошо эшек менен Ошко чейин барган да, Оштон Араван деген районго барып, ошондо Жданов деген колхоз бар экен. Жданов колхоздогу бир Какыр деген айылда ошол жер жерлеп, мындайча айтканда мекендеп жашап калган экен да, бир топ жылга чейин.
Анан ошондо кайтып келип, анан сен чогоюп анан мектеп ачтың бул жакта.
Мен тайтам кийин тез эле кайткан. Бул жерге келген адамдар шаарга көп жашай алган эмес да. Шаарын жашоо шарты башкача, элдин маданияты башкача, түшүнүгү башкача дегендей, алар тоодо өскөн да, тоодо эркин өскөн, эми шаарда капастагыдай эле болуп калат адамзат. Анан тез эле келген. Анан мен атам да ошо көчүрмөдө кеткен. 69 жылы үйлөнүп, энем үйлөнүп бияка көчүп келген. 68 жылдар экен, 69 жылы менин чоң байкем биякта туулган. Анан мен ушунда туулуп өстүм, деп шаарда туулуп өстүм. Бирок 10 классты бүткүчө мурда 11 эмес, 10 жылдык болчу да. Аябай кыйналдык да, биз 4 километрге жакын да Мөккө чейин. Ошондо биз кээде жөө барчубуз, кээде эшек менен барчубуз. Анан биз атам мал бакчы, анан мондай хакек деп коет мага жайлоодо. Мен ушундан мындай кой жол менен мектепке каттап жүргөн күндөрүм болгон да. 1 саат 2 саат кечигип калат элем да. Анан агайлар мени аябай урушчу да, катуу урушчу, союздун малына талап катып эле да. Мен ошол өзүмдүн кыйынчылыгымды, башымдан өткөргөн кыйынчылыктарды көрүп, кийин 99 жылы университетти бүтүп келгенден кийин биринчи эми уруштан кийинки жылдар болчу, кыйынчылык болчу. Анан мамлекетке кайрылсам ал кезде жооп болгон жок, анан өкмөттүк райондук жетекчилерге. Анан 2004 жылы дагы кайра арыз жаза бердим. Ал кезде райондун башында жетекчиси Зоорахан Далиталиева деген кыргыз эже болчу. Кыргызстандан келип ушул жакта мугалим болуп, кийин анан жетекчиликке чейин өсүп жеткен. Ошол жерге кайрылдым. Мен арыз жазгандан кийин ал эже башка жумушка которулуп кетти. Анан Абдрахманов деген киши келип калды. Абдрахманов деген киши келгенден кийин мен ага кыргызча арыз жазган эле да, мурда кыргызча жазган элем. Анан кийин мен барсам ал эми сен тажикче жазасың же болбосо орусча жазасың деп калды. Мен тажикче билбейм. Анан мен орусча жазганга аракет кылдым. Ошо биздин айылда мектеп жок, окуучулар кыйналып атат. Ошонун айынан кышта мектепке барышпайт. Кышта баргандар бирөөнүн үйүнө турат да, мектепсөзсүн. Анда мисалда жатак интернат болбосо, башка жатакана жок болсо, анан туугандардын үйүндө туруп, ошол себептен анан мен ага да арыз жазып өзүм алдына кирип, анан экинчиси бар эле азыр жогорку Тажикстан мажилиси олига депутат экен, Олим Сафаров деген киши. Ал киши мени түшүндү, анан мен ошого түшүндүрдүм ушундай болуп атат деп, кийин жардам беришти. Анан ошентип 2004 жылы мектеп башталды. Биринчи жолу мектеп имараты жок элеми деп шаардан мектебин официалдуу расмий түрдө мектеп ачып беришти. 2004 жылы анан районунун башчысы келди мага, райондон чыкты да, ушундай сага эми приказ алып келдик, мектепти ачып иштей берсең болот деди. Бирок өзүңөр эл менен сүйлөшүп көр деди да. Силерде азырынча мектептин имараты жок дегенде, мен элди чогултайын деп аракет кылып көрдүм, бирок биринчи чогулбады. Анан өзүм эле байкем экөөбүз азыркы мугалимди көрдүңүздөр, Рустам деген, ал кишини кошулуп анан чайхана бар эле. Чайхана салынган эле ошонун бир кишине комнатасын, бөлмөсүн. Ушуну мектеп ача алды, анан ошондо мектепти уюштурдук. Окуучуларды чогултуп мектеп баштадык. Райондон өзүм элден картошка топтоп, акча жок эле. Бензин жол кыйын болчу, анан бир УАЗ заказ кылып, парта жүктөп чыктым, китеп алып чыктым. Мектепке керектүү нерселердин баарын алып чыктым да. Бирок ошондо мага кыйынчылыктар мектептин эмеси имараты аябай начар болчу, ушуп алган эмес, карашыбак болчу да. Анан мен элге айтып чыктым, бир үймө үй кирдим да, кыдырып айттым, ушул мектепти ачышыбыз керек, анан муну шубаш керек, кичине бир акташ керек десем, эл көңүл бурбай коюшту да. Ошентсе да мен эми өзүм демилге баштагандан кийин мен таштабайын дедим да, эл үчүн кызмат кылайын деп. Анан биякта застава бар эле, ошондон бери уста солдатты алып чыгып, экөөбүз бир жуманын ичинде баягы чайхананы шубап, мектепке ылайык актап, ошентип баштадык. Бир жыл ошондо окуттум. Полу жок болчу, жер болчу да полу. Кыйынчылык болду, аябай кыйналдык, үшүдүк. Бирок аракеттен ошол балдарга сабак бергенге мен аракет кылдым. Кийинки жылы анан кийин ошол жаңы мектеп салынды. Жаңы мектеп салынды. Эми мына азыр мектепти көрүп чыктык. Мен мына өзүм 4 жылдан бери келе элек элем айылга мектеп. Бул айылдын мугалими Рустам Абдулаев деген, өзү атайын орто билимдүү, бирок аракети аябай күчтүү. Эми окуучуларга өзүнүн деңгээлине жараша жакшы сабак берет, мурдадан билип жүрөм. Бирок мени бир катуу кыжылаткылганы, мектепте көрүнөктөрүн баардыгы тажикче болуп калыптыр. Кыргызча эч кандай бир жазууну көрө алганым жокшу. Анан анда сиздер менен сүйлөшкөндө мугалим мага ал жөнүндө айткан жок эле, кийин өзүнчө айтты да эми жашырыкча. Бизде атайын районунан буйрук болгон, сөзсүз баардык урандар, жазуулар, көрүнүктөр баары тажикче болуш керек деген сөздү айтты. Анан мен Рустам ага сабак берет экен, бирок сабактары жакшы берип атат. Анан китептер, албетте көп китептер жок экен. Мисалда ар бир кыргыз сөзсүз Манасты окуш керек. Мисалы кыргыз болгондон кийин, кыргыз улуту болгондон кийин Манасты Чыңгыз Айтматовду окуш керек. Бирок бул Деп шаардын китеп мектебинин китепканасында ошол китептер жок экен тилекке каршы. Анан мени аябай катуу өкүнткөн дагы бир нерсе, өткөндө бир жаман кабар уктум эле да, мени кыжалаткылган. Мына неме Лакш азыркы Мексуу айыл өкмөтүндө Сары Кенже деген бир чоң айыл бар, чоң мектеп бар да, район, биздин райондогу эң чоң мектептердин бири. Ошондо кыргыз тил кабинетиндеги Айтматовдун сүрөтүнү кимдир бирөөлөр өрттөп салышыптыр да. Айтматов деген бул Сади сыяктуу, мисалда Шекспир сыяктуу, Алишер Навой сыяктуу же Абай сыяктуу бул дүйнөгө атагы чыккан, дүйнөлүк маданиятка эң чоң салым кошкон улуу инсан да. Эгер ушул инсанды сыйлабай, ушул инсандын улутуну сыйлабай, ушундай бир вандализмге барган болсо, варварчылыкка, бул мугалим мугалим окуткан окуучулар да ошондой бир келечекте бир жаман адамдар болуп, адамдардан болуп чыгышы мүмкүн да. Бул аябай жаман нерсе.
Биз азыр кирген мектепте деле бир кыргызча жазуулар аз экен, бирок ошентсе дагы кире беришинде кыргызча жазуу бар экен. Бул эмнеден болуп атыптыр?
Мен бул жөнүндө да агайымдан сурадым. Мен райондо бир дагы жерде мектептердин кире беришиндеги баягы табличкалар, көрүнөктөр мектептин аталышы деп коет, бул кыргызча жок эле да. Анан мен сиздики кандай бул Деп шаарда мындай болуп калган бул десем, айтат мага да айтышкан, буйрук беришкен, бирок мен өзүм эми кыргыз болгондон кийин, дилим кыргыз, тилим кыргыз, улутум кыргыз болгондон кийин дейт, ушул нерсени алып салганым жок. Мүмкүн келечекте муну алып салышат дейт. Катуу буйрук болгондон кийин алып салганга мажбурмун дейт деген сөздү айтты да. Бул аябай, бул тенденция жаман нерсе да. Бул бир эле Тажикстанда эмес, башка жакта да ушундай ич ара жиктешүү кетип атат да. Биз улуу улутпуз же улуу элбиз деген бир жаман тенденция кетип атат. Бул
ал Кыргызстанда да бар. Эми бул жакта өзүң жүрүп ошондой бытовой национализм деп коебуз, баягы майда чүйдө адамдын көңүлүн түшүргөн, ошо улутуңа карап басмырлаган көрүнүштөрдү өзүң башыңан өткөрдүңбү?
Мен башынан биринчи жолу Бишкекте бүтүп университетти бүтүп, улуттук университетти бүтүп келгенден кийин биякта 2-3 жыл жүрүп калдым, анан иштебей. Анан мектеп ачкандан кийин ушул Деп шаар мектебинин директору катары башталгыч мектеп, районго педсоветке түшүп калдым да, педкеңешке. Ошондо районунун башчысы кыргыз болчу, Абылкаев деген киши. Анан тажикче бир киши доклад жасады, ал да өзү кыргыз, анан эптеп септеп тажикчени эптеп окуду, өзү да мисалы кыргызча бүткөн окшойт. Анан кыйналып окуп бүткөндөн кийин анан мен районунун башчысы бизге суроо берди, мугалимдерден сурап калды, эми кимде кандай суроо бар деген. Мен ордумдан туруп айттым да, менде суроо бар, биз Кыргызстандан жакында бүтүп келген жаштар тажикчени такыр түшүнбөйбүз. Ошол азыркы болгон баяндама жөнүндө кичине бизге бир түшүнүк берсеңер кыргызча десем, ушул райондун башчысы өзү кыргыз болуп туруп, Кыргызстанда ошол мен окуган университетти бүтүп келген, мага катуу мени какты да мындай жерден. Сен өзүң Тажикстанда жашагандан кийин анын үстүнө мугалим болгондон кийин мектептин директору, сен сөзсүз тажикчени билишиң керек, сага эч ким түшүндүрүп бербейт деди да. Ошондо мен катуу кагуу жегенмин. Анда эми нерселер азыр көп эле болуп турат, элден угуп атам, башкалар мугалимдерден угуп атам, бул нерсе аябай ачык эле байкалып атат азыркы күндө. Бул жалпы эле Тажикстанда эмес, жалпы менимче дүйнө жүзүндө ушундай бөлүнүп кетип атат да, диний жактан бөлүнүү, расалык жактан бөлүнүү. Эми бул нерсени жалгыз сактап кала турган нерсе билим, маданият. Адам качан гана ушул жогорку деңгээлде билим алганда, маданияттуу болгондо башкаларды сыйлайт, сабырдуу болот, башкаларды түшүнө алат да. Биз интеллигенция дейбизби, ушул илим билүүнүн адамдардын баардык, мугалимдер, журналисттерби, мейли саясатчылар болсун, жазуучулар болсун, сүрөтчүлөр болсун, ушул нерсе үчүн күрөшүшүбүз керек да. Күч аракетибиздин баардыгын ушуга жумшашыбыз керек. Биз үчүн башка жол жок. Антпесе адамзат бөлүнүп жарылып акыры түбү барып жок болуп кетет. Ушул бул эң коркунучтуу нерсе да, бул аябай коркунучтуу нерсе. Ушул жөнүндө Айтматовдун бир сөзү бар да, адамдагы эң кыйын нерсе ар күнү адам болуу дейт. Биз ар күнү ушул нерсенин жөнүндө ойлошубуз керек да, коңгуроо кагышыбыз керек, аракет кылышыбыз керек.
Азыр ошо атамардын убагында силерде бөлүнгөн жер бар экен, ал жер каралбай калган окшойт э? Силер кичине ошого кыжаат болуп калдыңарбы?
Албетте, мен атамдын көзү тирүүсүндө мага тамарка, бизде тамарка деп коюшат эми, огород берилген эле 15-20 сотукка жакын. Ошону биз атам байкем болуп таш тизип коргон, бизде коргон деп коет эми, коргон кылып койгон элек да, тегеретип дубал коюп. Анан мен биринчи көчө турганда оюм жок эле, анан биякка таш алып барып үй салайын деп аракет кылганмын, анан бактык ким. Бүгүн эми бир топ караоосуз калыптыр, караоосуз калыптыр, кыжаалат болдум. Мүмкүн бул азыркы бүгүнкү улуттук бөлүнүп жарылуу болбогондо мен Тажикстандан көчүп кетпек белем да. Албетте мен көп нерселерди көрүп көңүлүм чөгүп атат азыр. Менин короом эле эмес, жолдор караоосуз калыптыр, көпүрөлөр караоосуз калыптыр. Кээде мага ушунда мамлекет жоктой эле сезилип кетет да. Мамлекеттен эч мындай бир жардам, камкордук болбогондой сезилет. Эми менин өзүмдүн максатым эми келечекте бир иштерим колунан чыгып калса, каражат болуп калса, бул элдин көпүрөсү жок, аябай кыйналып жүрөт да, ошолорго бир жардам кылсам деген, анан китептерди алып келсем, компьютерди алып келсем, мектептерге жардам берсем деген максатым бар, эсенчилик болсом.
Идеалында келечекте ушул Деп шаарды кандай эле деп элестетесиң?
Келечекте албетте ар бир адамдын жашоосунда, үй бүлөсүндө бардарчылык болуш керек да. Анан рухий байлык да, материалдык да байлык болуш керек. Мисалы бул адамзат үчүн керек нерсе да. Машинеси болуш керекпи, телефону болуш керекпи, ушул үйүн жашоо шарты да жакшы болуш керек, мончолору болуш керек, анан биздин жол жакшы болуш керек да, асфальт болуш керек. Мен сөзсүз ишенем да, бул жерлер барып түбү аябай бир башкача бир немеге өнүгөт да, туризм өнүгөт. Биякта жолдор салынат, көпүрөлөр салынат. Бул жерлерде бир Италиябы же Швейцария сыяктуу бир гүлдөгөн бир айылдарга же мамлекетке айланат деген ойлойм да. Тажикстан келечеги бар, бирок эми ошонуку азырынча түшүнбөй атышабы же мүмкүнчүлүк болбой атабы, мен буга азыр эч нерсе деп айта албайм да.
Бул жер Италиядай болгон жер болгондо, сенин агаң, анын балдары же сенин балдарың ушул жакта болобу?
Мен эми андай деп айта албайм, себеп бүгүн кыргыздардын көбү кетип атышат. Анан кеткен себеби, бир себеби армиядан качып атышат да. Армиядан качкан себеби, армияда аябай улутчулдук катуу экен башка улуттагыларды. Мен силерге айтпаган мене, мисалы мен өзүм уктум да, жашырып айтып атышат, ушуну жаман кыйноо болот экен да. Кечээки дагы бир жерде бир эже мага баласына айтты, азыр өзүнүн каалоосу менен барган эле дейт армияга, өзүнүн өзү барган, ыктыяр менен барган эле дейт. Бирок бүгүнкү күндө ошол госпиталда жатат экен да, үчөө төртөө аябай токмоктоп катуу сабап салышыптыр. Эми ошону алып келиш керек. Аланда жөн алып келе албайсың, канчадаган акча төлөп врачтар менен сүйлөшүп, башкалар менен сүйлөшүп, ошону эми чыгарып келишет экен да. Бул нерсе ачык айтылбайт да. Мындайган нерселерди жашырыпча нерсе жашыруун жаман нерселер көп болуп атат. Ошон үчүн кыргыздардын кетип аткан негизги себеби ушундан болсо керек дейм да. Мен да анау байкем менен сүйлөшүп көрдүмүн. Бир баласы Кыргызстан жаранууда жакында, чоң уулу. Ал университетте окуйт, англис тилде, Арабаевде. Экинчиси мына 1 жылдан кийин бүтөт. Ал бүткөндөн кийин анда ошо жака окууга киргизем дейт. Анан өзү да кечип көчүп кетет окшойт да биякта, эми билбейм. Бирок мен үчүн аябай ушундай сонун жерлерди таштап кеткен аябай өкүнүчтүү. Биздин киндик каныбыз ушунда тамган. Менин чоң аталарым ушунда жашап өткөн, атам ушунда жашап өткөн. Ушул жердин, ушул айылдын мен коёндун жатагына чейин мага тааныш, ар бир таш таанышым да жеткен да. Арчалары, суулары, булактары. Муну таштап кеткен аябай мен үчүн оор. Оор жоготуу болуп эсептелет.
Жазуучу Аким Кожоев менен Жаңыл Жусупжан Элимдин көрүнгөсү программасында маектешти. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Биз менен болгонуңуздарга ырахмат. Саламат болуңуздар.